Lyukning hikoyasi, 2-qism. Lyuk beysbol shlemini to'g'irlab qo'ydi va maydonda o'z o'rnini egalladi. Alyuminiy bitasi bilan bir juft sinov zarbasini o'tkazdi. So'ngra sherigiga baqirdi. "Bo'lsang-chi, Dag, men tayyorman." Lyukdan 20 metr narda turgan Dag Shou avtomatga bir necha tanga tashladi. U bir necha soniyadan so'ng birinchi to'pni zarba zonasi tomon uzatib yetkazdi. Lyuk bitasi bilan osonlikcha zarbani qaytardi. To'p esa maydondan tashqariga ancha uzoqqa uchib ketdi. "Ajoyib zarba, Lyuk!" deb qichqirdi Dag. Dag Shou va uning rafiqasi Jenni ko'ngilli bo'lishib, Lyuk boradigan jamoatda yoshlar xizmatini tashkil qilish bilan shug'ullanishardi. Dag va Lyuk hozirgina yoshlarga xizmat qiluvchi xizmatkorlar uchun o'tkaziladigan an'anaviy shanba kuni nonushtadan qaytishdi. Ular sportning va xususan beysbolning ashaddiy muxlislari edilar va oyiga kamida bir yoki ikki marta beysbol maydoniga kelishga harakat qilardilar. Ikkinchi to'p bazaga qarab uchib ketdi. U Lyukning bitasiga salgina tegib o'tdi. Keyingi ikkita to'pni esa u ololmadi. "Sen to'pni to'g'ri urish o'rniga uni chertib uryapsan. Zarbangni to'g'irla va teparoqqa uzat," dedi Dag. "Rahmat, tushundim," deb ming'irladi Lyuk va yetkazilgan to'pni muvaffaqiyatli qabul qilib oldi. "Endi juda yaxshi, zo'r, barakalla," dedi Dag qarsak chalib. Dag va Lyuk mashg'ulotlarni tugatgandan so'ng har biri bir stakan sodali suv sotib olib, yaqindagi stolga o'tirishdi. Beysbol mavzusi tugagach, "Oxirgi paytda Treysi Lokhart bilan uchrashayotganingga ahamiyat berdim," dedi Dag. "Ha, biz uchrashyapmiz. Ishtiyoqsiz va sodali ichimlikning idishini diqqat bilan o'rganayotib," javob berdi Lyuk. "U yaxshi qizga o'xshaydi. Aqlli, yoqimli." Lyuk boshini irg'adi. "Ha, ajoyib." Dag Lyukning kayfiyatini tushundi. "Ko'rinishingdan unchalik xursand emassan. Hammasi yaxshimi? Ya'ni Treysi bilan demoqchiman." "Menimcha, bu haqda sen bilan gaplashib olishim kerak," dedi chuqur xo'rsinib Lyuk. "Nima bo'ldi?" Lyuk ichimlikdan bir qultum xopladi. "Bilasanmi? Men bizlar bilan nima bo'layotganini tushuna olmayapman. Kecha ibodat qilganimda men Xudoga dardimni aytgandim va agar u bu haqda kim bilandir gaplashishimni istasa, bu sen bo'lishingni so'radim. Agar senga munosabatlarimiz haqida gapirib bersam va yana bir nechta savol so'rasam, qarshi bo'lmaysanmi?" "Albatta yo'q," dedi Dag. "Men har doim seni tinglashga, maslahat berishga tayyorman va agar imkonim bo'lsa, yordam ham berishga xursand bo'laman." Lyuk Treysi bilan tog'larga sayohat paytida qanday uchrashganlari haqida gapirib berardi. Shuningdek, u qanday qilib u bilan bir avtobusga chiqqanlarini va har qanday imkoniyatda u bilan suhbat qurishga harakat qilgani haqida ham. Lyuk ularning uchrashuvlari atiga 2 oy ichida qanday qilib bir-biriga yaqinlashib qolganliklari haqida gapirib berdi. Kulib, Dag Lyukni qat'iyatligi va zikkoligi uchun uni maqtadi. Lyuk ham unga javoban kuldi. Keyin Lyuk Dagga o'tgan hafta oxirida planetariyga bo'lgan o'sha safari haqida batafsil tafsilotlarga berilmasdan deyarli chiziqni kesib o'tganini va Xudoga bergan poklikni saqlash haqidagi va'dasini buzib qo'yishiga oz qolgani to'g'risida so'zlab berdi. Aslida Lyuk sodir bo'lgan voqeada aybini tushunardi va uni tan oldi. U qattiq duduqlanib gapirardi va oxirida u deyarli yig'lab yubordi. "Lyuk, men o'sha dam olish kunlar sen nimalarni boshdan kechirganingni va tashvishlaringni tushunaman," dedi Dag. "Men senga do'st sifatida hamdardman, chunki men seni yaxshi ko'raman. Aslida men sen bilan faxrlanaman, chunki oxir-oqibat sen to'g'ri ish qilding," deya u Lyukning yelkasini qoqdi. Rahmat senga, dedi Lyuk. Meni tushunishingni bilardim. Dak gapida davom etdi. Xo'sh, sizlarning munosabatlaringiz hozir qaysi bosqichda? Siz ikkingiz hozir birgamisizlar yoki ajralib ketdingizlarmi? Gap shunda-da, dedi Lyuk. Tracy biz buni qilmaganimizga juda xursand bo'lgandi. Tushunyapsanmi? U mendan g'azablanmadi, xafa ham bo'lmadi va sodir bo'lgan voqeada meni ayiblamadi. Biz bu haftada telefonda bir necha marta suhbatlashdik va u men bilan uchrashishni davom ettirmoqchiligini aytdi. Xo'sh, shu voqea sodir bo'lganidan keyin sen unga nisbatan qanday tuyg'uni his qilyapsan? Deb so'radi Dak. Lyuk boshining ustida uchib yurgan chivinni qo'li bilan yelpidi. Bilmayman, Dak. Men aynan shu haqda sen bilan gaplashmoqchi edim. Xo'sh, eshitaman, davom et. Bilasanmi? Men oldin hech qachon bunday narsalarni boshdan kechirmagandim. Deb davom ettirdi Lyuk. Men Tracy bilan doim birga bo'lishni xohlayman. Va biz birga bo'lgan paytlarimizda men unga teginishni, uni o'pishni xohlayman. Qisqa qilib aytganda, o'tgan hafta oxirida bizni deyarli muammoga duch keltirgan narsalarni qilishni xohlayman. Bu men unga oshiq ekanligimni anglatadimi? Haqiqatdan ham sevib qoldingmi? Tabassum qildi Dak. Oldinlari men boshqa qizlar bilan uchrashganimda sevgi haqida o'ylamasdim ham. Deya tushuntirdi Lyuk. Tracy bilan esa hamma narsa boshqacha. Men shunchaki bu haqiqatdan ham sevgi ekanligini bilmoqchiman. Xo'sh, yaxshi. O'zing nima deb o'ylaysan? Haqiqiy sevgi nima? Deb savol berdi Dag. Lyuk yelka qisdi. Ehtimol bu qandaydir o'ziga xos tuyg'udir. Kel, buni boshqacha shakllantiraylik. Seningcha, sevgi qanday namoyon bo'ladi deb o'ylaysan? Lyuk yana bezovta qiluvchi hashoratga chalg'idi va qo'li bilan yelpidi. Aytish qiyin. Ehtimol ikkalasi birgalikda qo'l ushlashib yurishganida. Dak shimining orqa cho'ntagidan charm bilan qoplangan kichkina yangi axtni chiqarib oldi. Men Jenny bilan birinchi marta kollejda tanishganimda bu savollarning barchasiga sen kabi javob bergandim, dedi u kitobni varaqlab. Men senga chinakam sevgi nima ekanligini tushunishga yordam bergan ikkita oyatni o'qib bermoqchiman. Bu Efesliklarga 5-bob, 28 va 29 oyatlar. Dak kerakli varaqni ochib o'qiy boshladi. Erlar o'z xotinlarini shunday sevishlari kerak. To'xta, Dak, deb gapni bo'ldi Lyuk. Axir biz nikoh haqida gaplashmayotgandik. Gap faqat sevgi haqida borayotgandi. Men er emasman va yaqin orada er bo'lish niyatim yo'q. Men Tracy'ga uylanish haqida o'ylamayman hali. Avval uni sevamanmi yoki yo'qmi bilishim kerak. Og'ayni, xavotir olma, dedi Dak kulib. Men bu bilan uylanishga majbur qilmayapman. Faqat Xudo haqiqiy sevgini qanday belgilaganini tushunishingni istayman. Bu yerda bu ta'rif to'g'ridan-to'g'ri er va xotinlarga tegishlidir. Ammo u har qanday munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi. Lyuk bir zumga o'ylanib qoldi. Xo'sh, yaxshi, shunday ham deylik, dedi u nihoyat. Dak o'qishni davom ettirdi. Erlar ham o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan erkak o'zini sevgan bo'ladi. Hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z jamoatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Men har doim masihiylar o'zlaridan ko'ra ko'proq boshqalarni sevishlari kerak deb o'ylardim, dedi Lyuk. Biz o'zimizdan ko'ra ko'proq Xudoni sevishimiz kerak, deya tushuntirdi Dak. Ammo Matto xushxabarning 22-bobidagi Masihning buyuk amriga ko'ra biz o'zgani o'zimizni sevganday sevishimiz kerak. va o'zgani tushunchasiga hamma bilgan odamlarimiz kiradi. Bu ota-onamiz, aka-ukamiz, opa-singlimiz, do'stlarimiz, turmush o'rtog'imiz. Ammo o'zingni sevish bu to'g'rimi? Deb turib oldi Lyuk. Aytmoqchimanki, bu xudbinlik emasmi? Pavlus bu yerda xudbinlikni nazarda tutmagan. Javob berdi Dak. Ammo biz barchamiz o'zimizning asosiy ehtiyojlarimiz haqida qayg'uramiz. Jismoniy jihatdan ovqatlanishimiz, uxlashimiz, xavfsizlik, kamarni taqib yurishimiz, ruhiy o'sishimiz uchun esa muqaddas kitobni o'qishga vaqt sarflashimiz kerak. Pavlusning aytishicha, biz o'z ehtiyojlarimizni qondirganimiz kabi boshqalarga ham shunday g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Ya'ni, boshqa odamning baxt-saodati, sog'ligi va ruhiy o'sishi bizlar uchun o'zimiznikidek muhim bo'lganda, shunda buni haqiqiy sevgi deb ayta olamiz. Roziligini bildirib, Lyuk boshini irg'adi. Demak, agar aynan sen aytganingdek bo'lsa, unda sevgi umuman tuyg'u emas, balki boshqa odamlarga qanday munosabatda bo'lishingdir. Sen ularga ham o'zingga g'amxo'rlik qilganday g'amxo'rlik qilishingdadir. Dak javoban boshini irg'adi. Sen va Tracy o'rtangizdagi kabi kuchli tuyg'ularni ko'pincha sevgi deb atashadi. Chunki u filmlarda yoki qo'shiqlarda shunday tasvirlangan. Albatta, sevgiga kuchli tuyg'ular hamroh bo'lishi mumkin. Ammo bu ularsiz ham bo'lishi mumkin. Chunki sevgi bu harakatdir. Boshqa insonga o'zga kabi g'amxo'rlik qilishdir. Ular yana 20 daqiqacha gaplashdilar va oxirida Dak qisqa ibodat qilishni taklif etdi. Keyin u kiyimini almashtirdi va xotini Jenniga ular egalik qilgan va birgalikda ishlaydigan mini bosmaxonada yordam berish kerakligini aytdi. Shuningdek, Lyuk ham ketish kerak edi. U Tracy'ga mashinasiga yangi akkumulyator olishga birga borishini va'da qilgandi. Xayrlashishdan oldin, Dak Lyukka Tracy bilan munosabatlarida ular suhbatlashganlarini amalda qo'llashga harakat qilishni maslahat berdi. Lyuk bu uning uchun kutilmagan va og'ir sinov bo'lishini tasavvur ham qila olmasdi.